У ефірі Радіо Свобода, у студії Сергій Абламійка. На протягу наступної півгодини, серед інших, ми довідаємося, як у Мінську сьогодні вшанували пам'ять Василя Быкова. Поговоримо про новий закон об адказності п'яних керовців і конфіскацію їх автомобілів, прийняти одразу у двох читаннях Палати представників. А так само про підрихтовку до параду у Мінську і про початок на Гомельщині сезону ягод. Сьогодні 89-та годовина з дня народження Василя Быкова. На родзімі письменника у вёскі Бычкі Ушацкага району адбылося уручэнне сёлетняй прэміі за свабоду думкі імя Василя Быкова, заснаванай кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Сёлетнімі лаўрэатамі сталі спевак Дмітрий Войцюшкевіч і мастак Алесь Марачкін. А ў Мінску сябры, калегі, сваякі і грамадскасць прыйшлі да магілы пісьменніка на ўсходніх могілках. Там пабывала і наша корэспандэнт Галина Абакунчик.
У день народження Василя Быкова письменники, сябры и поплечники приходят до могилы Василя Владимировича на усходние могилки Менску штогод. Сёлета они собрались 9-й раз, отзначив открываючи памятную імпрезу старшиня Союзу письменник Борис Петрович.
Раз некалькі дзён будзе 10 гадоў, як не стала Василя Владимировича Быкова, але не стала фізічна, духовна ён побач з намі ўсе гэтыя гады. Пра гэта сведчаць і тыя перавыданні яго твораў, з якімі мы знаёмімся зараз толькі ўпершыню, і ў якіх ён паўстае сапраўдным прарокам і празорцам. І можа быць якраз вось гэта ягоне прадбачанне ў некім сэнсе і не падабаецца нашым сённяшнім чыноўнікам і ўладам. І таму, можа быць, так мала робіцца дзеля ўшанавання памяці Василя Владимировича, дзеля выканання той самай пастановы Саўміна, якая была прынята пасля яго смерці, паводле якой павінны былі быць і вуліцы Быкова, павінны выходзіць шматтомны збор твораў Василя Владимировича, і яшчэ шмат-шмат розных пунктаў гэтай пастановы, якія не выконваюцца.
Вядома, беларускія пісьменнікі і паэты Анатоль Вярцінскі, Анатоль Зэкаў, Геннадзь Бураўкін, даўнія сябры, першыя чытачы і рэцэнзенты кніг Василя Быкова, нагадалі пра значнасць асобы пісьменніка для беларускай літаратуры, культуры і гісторыі краіны у цэлым, а таксама чыталі новыя вершы прысвячэнні. Адзін з іх ад паэта Геннадзя Бураўкіна.
Ідзе жыццё, за годам год мінае, мяняецца пагода на зямлі. Усё часцей цябе я ўспамінаю у выцерцым салдацкім шынялі. І што б цяжкое не было са мною, даецца мне і сонца, і ўначы стаіш ты моўчкі за маёй спіною, гатовы мне хоць нечым памагчы.
Белыя і чырвоныя кветкі, таксама блакітныя васількі на магілу Василя Быкова ўсклалі супрацоўнікі дзяржаўнага музея і гісторыі беларускай літаратуры, паведаміўшы, што да 90-х угодкаў з дня нараджэння Василя Владимировича плануюць адкрыць музей у будынку былога лецішча пісьменніка. Вольга Гулева узяла слово ад імя супрацоўнікаў музея.
Ёсць такая крылатая фраза: «Няма прарокаў у сваёй бацькаўшчыне». Але як Быков пісаў, ён быў, ён ёсць, ён будзе, пакуль прынамсі ў людзей жыве боскае імкненне да праўды і справядлівасці. Мне хочацца сказаць радкамі аднаго з бліжэйшых сяброў Васіля Владимировича, які, на вялікі жаль, фізічна не можа тут прысутнічаць. Гэта Рогат Іванович Барадулін. Будуць часам ідалы раструшчаны, свет разумны стоміцца ад крыкаў. Васільком у жыцці Беларусі назаўсёды застанецца.
Праваабаронца з цэнтру «Вясна» Сергей Сыс прачытаў вытрымкі з ліста, які да гадавіны нараджэння Васіля Быкова даслаў з Турмы Алесь Беляцкі. Ушанаваць памяць народнага пісьменніка Беларусі прыйшлі іншыя людзі маладзейшага пакалення. Усім ім удава пісьменніка Ірына Міхайлаўна падзякавала за памяць пра Васіля Быкова.
З Мінску перадавала Галіна Абакунчык. Асобі творчасці Васіля Быкова быў прысвечаны сённяшні выпуск перадачы «Свабода без гальштукаў». У ёй удзельнічалі Александр Лукашук, Сергей Дубавец, Сергей Навумчык і Ганна Кісліцына. Відэозапіс перадачы і яе тэкст вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З пражскай і мінскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Керівника непризнаваного владами Союзу поляку Мячеслава Яськевича оштрафували на 4 мільйони рублів, а 82-годову пенсіонерку Вероніку Себастьянович на 2,5 мільйони. Їх обвинувачували в організації несанкціонованого масового мероприємства, так само у сталюванні крижа у пам'ять жавніров армії Крайови. 12 травня на 64-й угодки смерті одного з командирів армії Крайови Анатолія Радзівоніка яни усталювали у вьосці Рачковщина Щучинського району пам'ятний криж. Там же відбулася імша, у якої брали удзел каля 100 місцевих жихаров. У Щучинським районним суді присутнічав і наш кореспондент Михал Корнєвич. Йон тепер на сувязі з Прагою. Михал?
Добрий вечір.
Ці признали Яськевич і Себастьянович себе винуватими, які аргументи яни представили у суді у свою оборону?
Ні Яськевич, ні Себастьянович себе винуватими у суді не признали. Правда, суду Яськевич щиро розповів, що ідея усталювання крижа належить менавіта їм, ободвум. І він розповів так само суду об тим, що сам своїми сябрами подрихтував криж, привез і усталював. І Себастьянович так само сказав, що удельничала у гэтым, але... І Себастьянович, і Яськевич сказали суду, що яни не скликали людей на те, як яни приходили туди. Відбулася попросту молитва, у якої удельничав ксьонс, і прийшли місцеві католики. І з цієї причини Яськевич потлумачив суду, що він не може зрозуміти, чому його привели у суд і чому його лічать винуватим. Зрештим, ось що він сказав після того, як було оголошено рішення суда.
Я хочу сказать, что все здесь, в Щучинском районе, знают, где погиб Анатоль Радзивоник, последний комендант отряда АК, который воевал за эту землю. Сейчас уже все знают, где это место, Рачковщина, где этот крест стоит, и где почтить, можно приехать почтить память тех, которые сейчас не имеют никакой могилки. А место уже есть, все знают, и это очень радует. Виноватым себя не считаю, потому что ничего плохого я не сделал.
Михал, а як заховувалася у суді 82-годова Вероніка Себастьянович? Як вона сприйняла присуд?
Себастьянович так само не лічить себе винувата. І вельми цікаво, що у її узрості, 82 роки, менавіта з її пропанови суд відбувався без перепинку, як менавіта скончився сьогодні. І вона сказала суду, що не буде навіть просити ніякого пробачення, поскольку не лічить себе винувати. І увагалі метою свого життя – це ушанувати пам'ять усіх загинувших і особливо свого брата, могилу якого вона навіть не ведає. Я запитався після винесення присуду її, чи хопить її сродків, щоб заплатити цей штраф, чи стане її пенсії. Ось що вона відказала.
Я мам 2 мільйони. Ну, з других уміщен, за потерпі, без хліба, без млека. Але заплатано, що зробить. За криш я готова віддати життя. Іля бенде жити. Бенде шукати могили свого брата, тіла свого брата. І, напевно, поставлю криш. І не тільки по брату, а більшість тих, хто згинели. Бо для мене це ж найдорожче.
Гэта была Вероніка Себастьянович, сёння яна і кіраўнік непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Мячеслаў Яскевіч былі аштрафаваныя на вялікія грашовыя сумы за ўсталяванне крыжа ў памяць жаўнера арміі Краёвы. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз слова нашаму слухачу.
Гэта Салігорск Андрэй. Ось хацеў бы выказаць сваё мненне па поваду мадэрнізацыі на Беларусі. Модернизация, по моему мнению, должна начинаться с улады. И первое, что требовалось начать с того, чтобы отстранить Лукашенко от улады, и должны прийти до этого способные, молодые, разумные, одухованные люди. Поэтому первое, вернуться до первой конституции, которая была разработана и с Верховным Советом 94-го года. И тогда с этого и начинать. Распустить эти палаты, которые ничего не робят. Распустить конституционные суды. И просто должна прийти смелая, хорошая, одукованная молодая команда. Лукашенко на лаву подсудных. Вот этим будет початок модернизации.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
плюс 375-29-651-42-04.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на аутоотказник у Минску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на аутоотказник у Скайпе. Адрес «Свобода радио». 3000 вайскоўцаў і 150 адзінак баявой тэхнікі возьмуць удзел у парадзе 3 ліпеня. Тэхніка ўтворыць калёну больш як на 1,5 кіламетра. Міністэрства абароны Беларусі выпусціла адмысловы прэс-рэліз, у якім распавядае пра падрыхтоўку да параду з нагоды Дня незалежнасці. Колькі можа каштаваць правядзенне такога мерапрыемства, спрабавала даведацца наша карэспандэнтка Саша Інфельд.
Вайсковы парад традыцыйна праходзіць у Менску 3 ліпеня ў дзень рэспублікі. Падрыхтоўка да яго выклікае незадаволенасць многіх мінчукоў. Вуліцы перакрываюць, па горадзе ездзяць танкі, а дарожнае пакрыццё пасля параду нагадвае пральную дошку. Кіраўнік прэс-службы Міністэрства абароны палкоўнік Уладзімір Макараў запэўнівае, што гэтыя праблемы яны вырашаюць канструктыўна, а ад начных трэніровак у гэтым годзе адмаўляцца не будуць. Што да сродкаў, якія пойдуць на парад, то па словах Макарава, яны не выйдуць за рамкі свайго вайсковага бюджету.
Что касается средств, то все средства, которые затрачиваются на парад и так далее, они не выходят за рамки тех средств, которые отведены для военного ведомства, для вооруженных сил, то есть военным бюджетом на соответствующий год. Я могу подчеркнуть, что наш военный бюджет соответствует немногим более 1% от валового внутреннего продукта на протяжении вот последних лет. Информация о якобы сверхкритическом уровне нашей экономики явно преувеличена.
Вайсковы аналітык Александр Алесін кажа, што па сусветных мерках менскі парад мог бы каштаваць дзясяткі мільёнаў даляраў. Але ж у Беларусі пра гэта зусім не думаюць, і шмат якія працы проста не аплачваюцца.
Плохо тогда, если средства, отвлеченные на парад, не будут использоваться на боевую подготовку, потому что и техника проходит, горючее жжет, и амортизация ее происходит, и военнослужащие получают прокормление и так далее. Ну и мероприятия по подготовке техники. То есть все это, вот если считать, стоит денег. Каждый шаг стоит какой-то цент. У нас это не считается. Вот если прикинуть по, как говорится, гамбургскому счету, по западным меркам, это все стоит несколько десятков миллионов долларов.
Супрацоўнікі Мінгарвыканкаму адмовіліся каментаваць, колькі грошай з мясцовага бюджэту пойдзе на парад і ліквідацыю яго наступстваў.
З Мінску перадавала наша карэспандэнтка Саша Інфельд. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. На радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі Ушанскага раёна адбылося ўручэнне сёлетняй прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Лаўрэатамі сталі спяваць Дмітрый Вайцюшкевіч і мастак Алесь Марачкі. У Менску сябры, калегі і сваякі пісьменніка ушанавалі яго памяць на ўсходніх могілках. Палата прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях прыняла закон пра жорсткую крымінальную адказнасць і канфіскацыю аўтамабіляў у п'яных кіроўцаў. У падкамітэце правоў чалавека Еўрапарламенту праваабаронцы Уладзімір Лапковіч і Алена Танкачова скрытыкавалі праект дакладу Юстаса Палецкіса аб сітуацыі ў Беларусі. Кіраўніка непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Мецеслава Яскевіча штрафавалі на 4 мільёны рублёў, а 82-гадовую пенсіянерку Вераніку Себасцяновіч на 2,5 мільёны за усталяванне крыжа ў памяць жаўнераў арміі краёвай. У п'янага кіроўцы, якога цягам аднаго году двойчы затрымаюць у нецвярозым стане за рулём, аўтамабіль будуць канфіскоўваць. Такая норма закладзена ў законе аб павелічэнні адказнасці за кіраванне транспартнымі сродкамі ў нецвярозым стане, які сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі адразу ў двух чытаннях. Перад дэпутатамі з дакладам выступіў генеральны пракурор Беларусі Александр Канюк. Ён адзначыў, што за апошнія 10 гадоў на дарогах Беларусі ў дарожна-транспартных здарэннях загінула 15 тысяч чалавек. Это столькі ж, колькі афіцыйна загінула савецкі салдат падчас вайны ў Афганістане.
Я хочу сказать, что практически идет необъявленная война на дорогах. Причем обращаю внимание, что каждый пятый из потерпевших пострадал по вине водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В 2011-2012 годах нетрезвыми водителями совершено 2000 дорожно-транспортных происшествий. По их вине погибло 407 человек, а раненые 1835, среди потерпевших 72 ребенка.
Адказваючы на пытанні дэпутатаў, генеральны прокурор сказаў, што гэта толькі першы этап узмацнення барацьбы за парадак на дарогах. У перспектыве разглядаецца сярод іншага магчымасць караць кіроўцаў за падрэзку, а таксама павысіць адказнасць байкераў за паводзіны на дарогах. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Язэп і Долінскі з вёскі Чудзенічы Лагойскага району. Столькі ўсяго недарэчнага, несправядлівага творыцца вакол нас. А тубыльцы толькі лыпаюць вачыма і кажуць, ну і што? Ніякая гэта не талерантнасць, а поўная абыякавасць да власнага лёсу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў у нашым эфіры хвілін праз 15. У бліжэйшых да Гомеля вёсках Яромені, Касцюкоўцы, Лапаціне, Прыбары, Бярозках шмат якія сем'і не маюць цяпер ані дня адпачынку. Пачаўся сезон ягад. Абароцістыя агароднікі паспяваюць зарабіць на ягадах да 20 мільёнаў рублёў за сезон. У вяскоўцаў з невялічкімі гародамі прыбыткі сціплыя, расказвае наш корэспандэнт.
Жыхарка прыгарада вёскі Бярозкі, спадарыня Людміла, не першы сезон прадае на рынку трускалкі, якія не можа спажыць сям'я. Хатнія ягады людзі купляюць нават ахвотней, чымсьці з фермерскай гаспадаркі. Але, як твердзіць жанчына, гэта нялёгкая праца.
Клубніка – это самая тяжёлая ягада, которую выращиваем. Это очень тяжёлый труд. Это надо рачкаваць, 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 не разгибаясь. Но есть прибыль, но это надо нагинаться. Это надо не разгибаючи. Во-первых, прополоть, во-вторых, все хотят, чтобы она была чистая, надо уложить соломой. Вообще надо завести хороший сорт. Для себя это выгодно. Уже прибыль к пенсии. К примеру, я говорю про себя. Уже выгодно к пенсии. Я получаю доход. У пенсию не лезу.
Молодая пара с Костюковки на ягодный сезон берет починок, как выбирать трускалки и продавать на рынку. Однако тут заузятых огородников подстерегая мощная конкуренция. И не столько от мясцовых огородников, сколько от приезжих перекупщиков, якія вязуць трускалкі найчасцей з Берасцейшчыны, у прыватнасці з Лунінецкага району. Пра гэта апавядае спадар Ігар.
Лунінец сейчас он вытесняет, в данном случае, если слово демпинг, демпингует цену и вытесняет местных. С небольшим объемом смысла заниматься клубникой нет. То есть это только останутся те, кто занимается там гектарами. У нас несколько соток, мы могли раньше вот какую-то копейку иметь для себя. В этом году мы ничего практически не заработали.
Гамельчук Миколай у гэты летний сезон спрабуе зарабіць менавіта на лунінецкіх трускалках. Ён адзін з тых аптавікоў, хто прывёз на гомельскі рынак тамтэйшыя ягады.
У нас родня там, вот, в Лунінце пад Брэстам. Поэтому вот мы видели, что там вот люди занимаются клубникой. Там закупали, да, вчера где-то 8-9 тысяч. Так. Вот рынок продает сегодня 15 тысяч.
Аптавік чуў пра нядаўні інцыдэнт на трасе Мікашэвічы-Слуцак у Жыткавіцкім раёне, калі невядомыя з паляўнічай стрэльбы абстралялі аўтамашыну «Газель», загружаную лунінецкімі трускалкамі. Прадпрымальнік лічыць, што хутчэй за ўсё страляніна звязаная альбо з недаплатай агароднікам, альбо з нахабным падзелам аптовага рынку. Немалады ўжо аптавік-спадар Дмітры так каментуе ўсплеск крыміналу на трускалкавых дарогах.
Наверно, стрэлялі за то, что много возили, блин, или там перенимаются ценами, блин. Оптовики они берут много, они скупают у народа, да, и вывозят. Требует деньги, наверное, за прикупы.
Далеко не все гомельские огородники спадзяются на оптовиков. Большасть продают трускалки сами. Спадарыня Мария с Головинцев кажа, что трускалки продает сама, и ей не задовольняют кошты, якія пропонуют оптовики.
Я не отдаю, потому что я цены говорю 55, а им не выгодно по такой цене взять.
Жыхарка Якубовкі Кацярына, наадварот, рада збыць ягады хоць якім аптавікам, бо займаецца агародам адна. У жанчыны наагул свая стратэгія ў гароднінным бізнесе.
Я не вырашчую многа клубнікі, я рашчу ўсё. Вдруг што-то прападёт. Клубніка, если пойдут дажджы, она прападёт. І на ней можаш нічого не заработаць. Это ягада аось. А так надо садзіць і клубніка, і агурэц, і памідор, і перец, і картошку. Ну всё надо на агароді пасадзіць. Одно что-то погибло, на другом что-то заработало.
Сказала одна з жыхарак вёскі Якубовка Кацярына у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алексею Янкаўцу. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Медики і здорова їжа. П'яний і цвірозія за рулем. Ленд-ліз, пліз. Куди квітніє? Про гета, а ще про полонізацію з фінляндизацією у нових дзвоночках.
Огляд ваших дзвонків на свободу у нашому ефірі менш, ніж праз 25 хвилин.
Что было завтра? Історичний календар свободи.
'Товариші-сказітелі, кабзариди-лірніки, ашугі, акини, бахши, галасістые пісняри нашої радзімы, да вас звертається наше слово. Товариші-пісняри, гады третьей пятигодки ствердзяць камунізм. Мы клічым вас, прыкладзіце сваю мудрасць да ўсяго, што бачыць вашы вочы і чуюць вашы вушы. Трапным словам ганьце гультаёў, сквапных аматараў народнага майна, выкрывайте у песнях и казках тайных и явных ворогов, выкурвайте их з усіх шчылін. Выкараняйте перажытки старого часу, змагайтеся с поповской брахнёй, як змагаліся з ёй песняры усіх часов и народов. У песнях и казках славьте многорадостное життё нашего советского народу, усхваляйте усіх знакамітых людей, тых, хто працуе на заводах и калгасных полях, вучня великого Стаханова. Нехай наши песни расскажут про неимоверную радость, про незлеченное счастье людей, якія живут у достойную эпоху великого Сталина. Гэтыми прочулыми словами звернулись до коллегов из ущей советской краины удельники першого взлету народных песняров, які почался 20 червяня 1939 года у Москве. Взлет протягивался 10 дзён и собрал некалькі сотняў професійных жанераў з усяго СССР. Большая частка была ў сталіцы ўпершыню, палова ніколі дагэтуль не бачыла паравоза, дзве траціны чыталі па складах, так што асляпіць іх неймавернай радасцю і незлічонымі шчасцямі было нецяжка. На метро праехаўся і новы песня гатовы. Зрэшты песняры, ашугі і акыны і самі даўно скумекалі, што пачым, і ўжо на другі дзень навучыліся ў патрэбны момант глыбакадумна закочваць свае вочы і выдаваць векавым як пік камунізму і чыстым як паветра ў лясным санаторыі голасам штосьці кшталту: «Айнэнэ, крэпка наша браня! Айнэнэ, быстрыя нашы танкі! Айнэнэ, мацнейшая за ўсіх чырвоная армія!» Мерапрыемства было зрэшты шмат у чым вымушанае. Новы савецкі фальклор сапраўды пачаў паўставаць яшчэ ў 20-х і, як і належыць народнай творчасці, адразу ж набыў дзікаватыя і дзіўнаватыя формы. Па расійскіх вёсках, напрыклад, хадзіла самая, што не ёсць жывая казка пра такога сабе Леніна, больш падобнага да Гаруна ар-Рашыда. Захацеў той Ленін праверыць, ці дадуць рады бальшавікі без яго, і сказаў самым блізкім паплечнікам: «Ці можна, таварышы, зрабіць так, каб я памёр, але так, ведайце, не па-сапраўднаму?» «Вядома, таварыш Ленін», – сказалі паплечнікі, і зрабілі яму шкляную труну. У дзень Ленін у труне ляжыць, мёртвым прыкідваецца, а ўначы падымаецца і носіцца ваўкалакам па краіне, правярае, ці ўсё ў парадку. Такія інтэрпрэтацыі дазваляць было непажадана. Таму ўжо ў 30-х на фальклор была арганізаваная дзяржаўная замова. З кожнага раёну па песняру. Песняру пад нос спіс тэмаў, а да яго аўтарская дамова. Уздыхаў песняр, пачухваў ліру, пазіраў адным вокам на навакольнае ўбоства, а другім вокам, прымружаным, хітрым, сялянскім, на лічбы ў савецкіх рублях. І айнэнэ! Неяк гадоў 10 таму з'явіўся адзін беларускі акын, які бегаў па рэдакцыях, спрабуючы ўладкаваць сваю быліну пра Александра Мінскага, абаронцу Святой Русі. І шчыра не разумеў, чаму яму паўсюль адмаўляюць. Што ж, пакрыўдзіць песняра кожны можа, а вось грошай даць. Потым рачысты былінник кудысьці знік. У глыбіню вякоў, напэўна. Ці ў Маскву. А куды ж яшчэ цяпер песняру падацца?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Ви слухаєте «Живую свободу». Каля 100 випусків мовних парадів для тих, хто хоче удосконалити свою білоруську, підрихтував наш колега, мовознавець Юрась Бушляков. Тепер його поради вертаються на сайт і у ефір «Свободи».
Що треба ведати, каб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? «Живая мова» з Юрасем Бушляковим.
Калі літери «Д» і «Ж» не стоять на стику приставки і кореня, яны обозначають на письме один гук – «Дж». І он складається з двух злітих у одно целое елементов – вибухного і щелінного, причым щелінний елемент тут вельми короткий. Гук «Дж» – звонкий, у пары з ім глухі «Ч». Як писав у зводі правилов літературного вимовлення Фёдор Янковський, вымавіць «ч» з голосам значыць атрымаць афрікату «дж». Афріката – гэта тэрмін лацінскае паходжання, у нашай мове 6 змычна-шчылінных гукаў, або іначай афрікат. «Дзе», «дз», «дж», «ці», «ц», «ч». «Джала» – ураджай, наладжваць, папярэджваць, «ваджу», «гляджу». Заўсёды памятаем, што спалучэння літар «дж» у такіх словах перадае адзін гук. Няможна, ідучы за напісаннямі, вымаўляць на месцы змычна-шчыліннага «дж» двух гукаў. Нельга таксама зацягваць «дж», бо тады атрымаем спалучэння «дж» з гукам «ж». Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на апазычанні. І ў іх трэба вымаўляць «дж», не пераносіць двухгукавога расійскага вымаўлення. Гаворым карэктна па-беларуску. Джаз, джигіт, джин, джинсы, джип, Азербайджан, Вірджинія, Джакарта. Гук «дж» регулярна выступае ў дзеясловах і аддзеясловных назоўніках. Не забываймася на гэта. На месцы «дж» не павінна быць гуку «ж». Не агляджу, налажу, зацверджанне, а агляджу, налажу, зацверджанне. Припомню яшчэ, што ў нашай мове ёсць выпадкі, калі «дж», противопоставляючыся іншым гукам, служыць на адрозненне словаў. Напрыклад, «важу» – «адвазіць» і «ваджу» – «адвадзіць». «Жала» – прошлый час, дзе слова «жаць» і «джала» – назоўнік «джала» у пчалы.
Неўзабаве ў бібліятэцы «Свабоды» выйдзе кніга Юрася Бушлякова «Жывая мова». З вами Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основні теми програми. На радзіме Василя Быкова у вёсцы Бычкі Ушацкага району відбулося уручення сёлетній премії «За свободу думки» ім'я Василя Быкова. Лаўрэатамі сталі співак Змітер Вайцюшкевіч і мастак Алесь Марочкін. Палата прадстаўнікоў одразу у двух читаннях прыняла закон пра жорсткую кримінальную адказнасць і конфіскацію автомобіляў у п'яных кіроўцаў. У падкамітэце правоў чалавека Еўрапарламенту праваабаронцы Владзімир Лапкович і Алена Танка Качова скритикували проект докладу Юстаса Палецкіса об ситуації у Білорусі.